kui inimesed tulevad oma tegemiste juurest ja sibrimiste juurest, siis kirikusse jõudes on ses mõttes nagu soojendust tarvis. Ma ei tea, kuidas teie tunnete, aga mina tunnen, et tulen kirikusse ja siis kui saab kõigepealt ühe hoo sisse laulda, siis nagu kõik see väljaspool olev rühmamine nagu või kuidas mulle meeldib seda öelda, et need pöörded käivad siis maha ja olles nagu kirikus ja Jumala ees, siis see tõeline reaalsus nagu saab reaalsemaks, mis nagu Jumala lähedus ja Jumala aulisus ja Jumala headus. Paljud meie hädad usuga tulenevad ajast. Me usume, vähemalt teoorias, et Jumal täidab kõik oma tõotust. Aga millal on ise küsimus? Kui vastus ei tule nii kähku, kui me ootame, siis hakkab hirm meid halvama ja me oleme kiusatud heitma ära oma julguse. Hoolimata tõsiasjast, et see saab suure palga. Ja kui palju kordi oled sina millegi pärast tõsiselt palvetanud niimoodi järjekindlalt? Kui sa oled seda teinud, kas sa ikka veel palvetad? Kas sa usud, et Jumal sind täiesti kuuleb ja kui sa mõtled, et sul on mingi olukord, milles sa mõtled, et lahendus peaks nagu tulema, aga millal? Üks parimaid näiteid jumalikust ajastamisest piiblis on lugu Sakaariast ja Elisabetist. Teata neid tegelasi. Luuka evangeelium räägib nendest kahest tegelasest sama palju kui Joosepist ja Maariast. Joosep ja Maari oleks nagu tähtsad tegelased, nemad olid Jeesuse isa ja ema siin maa peal. Aga Luuka räägib Elisabetist ja Sakaariast täpselt sama palju. Miks ei kirjutanud Luukas niimoodi nagu Markus kirjutas oma evangeeliumis? Markus ütles, et Jumal saatis käskjala Risti ja Johannese manitsema inimesi meelt parandama ning valmistama end messe tulekuks ja kõik. Kõik, mis puudutas Risti ja Johannest. Luukas kirjutab rohkem. Sakaria oli soliidses eas preester, kellel ei olnud lapsi. Ja te teate, et tol ajal seal ühiskonnas ei olnud nii sama nagu meil tänapäeval on keegi, kellel ei ole lapsi. Inimesed tema linnas arvasid, et nendega on kõik, et nendel ei saa iialgi oma peret olema oma lapsi, sest sellega oli läbi. Ja nüüdseks ei olnud Elisabet enam lihtsalt sigimatu, vaid ka liiga vana, et üldse kunagi emaks saad. Ja veel päeval see vana Sakaarias läheb templisse tegema oma tööd, preester oli ta ja ta on seal templis, kui äkki ilmub Jumala ingel ja rabab teda sõnumiga ütleb ära karda Sakaarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest. Ja see poiss ongi Ristija Johannes, kellest siin räägitakse. Kui algusest peale, kui see lugu algab, on näha, et see, kuidas Jumal asju ajab, erineb täiesti sellest, kuidas meie oleme harjunud. Ja isegi see, kuidas Jumal sündmus reastab, on täiesti ise mood. Kui sina oleksid Jumal ja sina oleksid kõrgel üle igasuguse maa ja üle inimeste ja kõige ja vaataksid ülevalt alla, nii-öelda piltlikult, ja sa võiksid valida üks kõik millised vanemad kogu maa muna pealt, kes siis kasvataksid üles sellise sõnumitoo ja nagu tol hetkel oli vaja. Kelle sina valiksid? Kui sina vaataksid kõigi inimeste peale ja sa saaksid valida üks kõik kelle? Kelle sa valiksid? Pole kahtlustki, et kui sa tead midagi inimeste anatoomiast ja elujõust ja elukaarest ja nii edasi, siis sa valiksid ühe terve noore naise. Umbes siis 23-24 aastase öeldakse, et see on nagu parimas eas naisteraks, parimas sünnitamise eas. Tal on piisavalt energiat, et keset tööd üles tõusta ja teha kõike, mida üks ema tegema peab, kui tal on väike laps. Ja siis vaataksid sa võibolla ühe mehe umbes 24 või 25 aastase. No mina arvan, et 28 on küll parem, aga sa vaatad, et ta oleks füüsiliselt tugev. Ta oleks võibolla ametialaselt ennast kenasti sisse seadnud, et oleks selline kindlustatus. Ja siis seal peaks olema sellel abielupaaril võibolla piisavalt raha ja võibolla selline kena haridus, et siis see tulevane sõnumitooja kasvaks sellises stimuleerivas õhkkonnas. Nad peaksid loomulikult elama sellises turvalises naabruskonnas, kus siis vähe kuritegevust ja elavad korralikud inimesed, kus on siis käeulatuses parimad koolid, mida tolles ühiskonnas pakkuda on, ja kõik muu vajalik. Sel abielupaaril peaks muidugi olema plaanis saada veel üks või kaks last, sest sõnumitooja poiss ei saa ometi kasvada üksinda, ta peab pärast inimestega tööd tegema ja nii edasi. Teiste lastu seltskond on ju oluline. Pidage meeles, et sellel poisil on täita üks oluline ülesanne. Aga mida teeb Jumal? Jumal heidab pilgu üle kogu Iisraeli maa. Vaatab siia ja tänna, vaatab ja mõõdab kõiki neid inimesi. Ja siis ta leiab naise, kes ei saa üldse lapsi. Ja selle ajal, kui Elisabeti sõbrannad kõik selles väikeses kõrbelinnakeses sünnitavad oma lapsed ja kasvatavad nad ülesse, jääb tema lastetuks. Ja siis Jumal ootab, kuni ta ületab ka oma vanuse piiri, et aga oma vanuse poolest ei oleks enam võimalik. Et kui ta ka oleks saanud lapsi, siis nüüd on selleks juba lootusetult hilja. Ta on nüüd kahekordselt võimetu. Ja üks eriline ema ühele erilisele lapsele. Ja siis ütleb Jumal, vabandage mind korraks. Ja siis ütleb Jumal, et just tema ongi see. Et kuni poiss kasvab sellest ajast, kui teda imetatakse, kuni meheks saamiseni, saab ema talle rääkida ikka ja jälle selle poisi sündimise lugu. Tema vanaks jäänud vanemate lugu. Tema ema saab seda talle eluaeg rääkida. See rõhutab talle jälle ja jälle sellele tulevasele erilisele mehele, et Jumala käes ei ole mitte ükski asi võimatu. Mitte ükski asi. Ja mida enamalt peab teadma Risti ja Johannes, kes peab täitma nii erilist ülesvõrat. Kui me loeme piiblit või vaatame elu üldse, siis palju kordi ootab Jumal nii kaua, kuni olukord läheb halvaks. Siis läheb halvast veel hullemaks ja siis Jumal alles sekkub. Ja tundub nagu laseks ta olukorral libiseda üle ääre. Ja nagu te näete, et mingi vedelik, mingis anumas tõuseb ääreni ja siis läheb üle. Nii et me ütleme, et nüüd ei ole küll midagi võimalik teha. Et siin midagi juhtub. Kuid just selle hetkel sekkub kõik võimas Jumal sellesse olukorda ja ütleb, aga mis sa sellest arvad? Vaata seda. Üle igasuguse mure, mis Jumalal oleks võinud olla Risti ja Johannes ja haridus tee pärast, muusikakooli või mis iganes muu pärast, või mis iganes lapsevanemad teevad, et nende lapsed võiksid olla eluks hästi ette valmistatud. Üle kõige muu Jumal tahtis, et see laps kasvaks üles Jumala kartlikus, tänu ja Jumala teenimise õhkkonnas. Ja vähemalt korra igal päeval pidi see abielupaar, kes seda last kasvatas, vaatama oma poega ja ütlema või siis kui mitte ütlema, vähemalt mõtlema, et meie Jumal on imeline Jumal. Et meie Jumal on imeline ja kiidetud olgu tema nimi. Nii palju kordi, kui meie sattume oma elus sellistesse olukordadesse, kus on selline tunne, et vesi juba läheb üle ääre, et mis ometi veel, kui meile tundub, et see on nagu lootusetu või see, mida me ootame, ei juhtu, siis me võime tegelikult teada, et see on alles selle olukorra sisse juhatus. Jumal tahab teha midagi erilist. Kui sinu elus on mingi selline olukord, siis Jumal tahab teha midagi erilist. Jumal tahab näidata oma väge. Ja et tema nime kiidetakse enam kui kunagi enne. Järel tulev põlv peab seda kuulma, mis Jumal teeb. Sellepärast, et nende vaimulik kasvatamine on palju olulisem kui kõik materiaalsed väärtused või kui kõik see muu eluks ettevalmistus, mida neil on võimalik pakkuda. Vanemad võivad ju toita oma lastele kolm tervet söögikorda päevas ja panna neile selga kõige paremad riided, mida on võimalik poest osta, aga nad ikkagi vaimulikult nälge jätta. Ja see oleks võinud juhtuda ka Risti ja Johannesega. Sellepärast Jumal valis just sellised vanemad. Sakaarias see vana preester, kellest me räägime, reisis oma kodust Jeruusalemma, et teenida oma järjekorda templis. Seal oli niimoodi, et preesterid oli palju, tempel oli üks, nad kõik töötasid graafiku alusel ja mõne korra aastas pidid siis käima templis. Ja nagu ütleb Luukas oma evangeeliumis oli, et tema ülesanne oli sel päeval suitsutada. Ta pidi siis suitsutama sellele, seal oli see suitsutusohvri altar, kuhu pandi siis häid lõhnasid ja siis kuumuse pealt see hea lõhnaline suits tõusis üles, mis sümboliseeris siis inimeste palveid. Ja see oli Jumala teenimise tegu. See hea lõhn tõusis Jumala palge ette. Samal ajal on öeldud, et rahvaul, kes oli templisse tulnud palvetes õues, ma ei tea, kui palju neid seal oli, need oli vast palju, ja et kõik inimesed tegid midagi, mida nad teadsid, et on parim Jumala ees, nad palvetasid Jumala poole. Suhtlesid temaga. Ja just sel hetkel, kui kõik see toimub, selline rutiinne asi, mis on templis, toimus päevast päeva, siis äkki pauf, ilmus Jumala ingel. Sedasi, ma ei tea, kuidas Jumala inglid ilmuvad, mulle pole kunagi ühtegi ilmunud. Aga ilmselt midagi, mis nagu inimese ära ehmatus. Ja Jumal võiks ilmutada ennast ükskõik millal. Aga kui sa loed piiblit, siis sa näed, et Jumala ingel ilmutab ennast tihti siis, kui inimene oma südames igatseb. Kui ta palvetab Jumala poole, siis Jumal ilmutab ennast. Me teame seda lugu, kui Peetrus läks katusele palvetama. Ja Jumal ilmutas talle seal ennast ja andis talle ülesanne, et ta peab minema pahanatele kuulutama evangeeliumi. Ja kui varane kogudus tuli kokku ja palvetas sellepärast, et neid tagakiusati, siis on öeldud, et nende palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga. Ja 12 jüngrit, kes Jeesusel olid, ei palunud kunagi Jeesust, et Jeesus õpeta meid jutlustama. Vaid nad ütlesid, Jeesus õpeta meid palvetama. Ja kui ingel ilmus äkki, siis sattus Sakaaria paanikasse. Ja esimesed sõnad ingli suust olid, et ära karda Sakaarias, sest see anumist on kuuldud. Mis palvet? Mis anumist? Loomulikult neid paljusid palveid kõigi nende aastate jooksul, mis nad olid palvetanud, et nad saaksid omale lapse. Kuid selles vanuses oli ilmselt Sakaaria loobunud juba sellest mõttest, et sellele palvele ükskord kunagi vastus tuleb. Aga see ei lugenud. Sest kujutad see ette kõik need palved, mida nad olid kõikide nende aastate jooksul palvetanud, olid ikka veel kuskil arve. Kuigi mulle tundub, et nad enam ei palvetanud nii entusiastlikult, sest tema vastus reedab selle, olid nende palved kuskil arvel. Ja mida rohkem palveid sa lisad, seda rohkem neid taevas koguneb. Piltlikult need ei haistu ära nagu mingi kaas, mis või suits, mis tõuseb õhku ja siis haistub laiali. Piibel ütleb, et nende lugude kaudu, et meie palved tõusevad Jumala ette ja need jäävad sinna. Sa mäletad üht teist korda, kui ingel ilmus Korneeliusele ja ütles talle, et sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Palved ei haihtunud lihtsalt niisama. Neid kuhjus kokku kuni ühel päeval Jumal saatis selle mehe juurde ühe erilise sõnumiga. Pole siis ime, et Jumal ütleb, et tema koda peab hüütama palve kojaks. Mitte ainult jutlustamise kojaks või laulmise kojaks, sest kõike seda me siin teeme, vaid eriliselt palve kojaks. See on kõige erilisem asja. Sest Jumal tõmbub palve pool. Jumalale valmistab rõõmu meiega suhelda. Kui Sakari laseb kuuldaval oma vastuväite, siis see reedabki tõsi asja, et ta polegi viimasel ajal nii tõsiselt palvetamas. Ja nüüd ka ta kujutab omas mõttes ette oma naist, kes on vanaks jäänud seal nende kodulinnas ja ta ei ole enam kuidagi noor. Ta ei ole kuidagi enam selles olukorras, et tingli sõnad võiksid täituda. Ja kui Sakaria küsib, et millest ma võiksin selle ära tunda, et mulle sünnib poeg, siis see küsimus on ju igas mõttes loogiline. Ja meie arust võiks siis ingel Gabriel talle vastata öelda, hästi sa vana mees, luba ma räägin sulle, Jumal aitab sind. Ta võiks ju nii öelda. Ta võiks öelda, et ta annab su naisele ja sinule väe ja kõik saab toimima suurepäraselt see, mis ma ütlen. Aga ei. Ingel, kes on tulnud otse Jumala juurest, tulnud selle inimese juurde ja öelnud, mis sünnib. Järelikult ei ole siin enam midagi arutleda. Faktid on välja öeldud. Ingel on öeldud, et Elisabeth saab poja ja sa pead talle nimeks panema Johannes. Ta saab olema suur Jumala ees ja nii edasi. Ja lugu lõpetatud. Kui Sakarias küsib, et millest ma tean, et see sünnib, siis Sakarias sellega seab kahtluse alla selle, et Jumal on selleks võimeline. Ja sellele järgneb äkiline reaktsioon ingli poolt. Ja ingel teatab, et see vana mees kaotab kõne võime tervelt 9 kuuks. Kui mõni tänapäevane vägimees oleks tulnud ja ladunud mingid faktid lauale ja teine mees oleks küsinud, et millest ma tean või midagi küsimuse alla seadnud, siis ta oleks öelnud, et mis sul viga on? Et ma olen Gabriel. Ma olen Jumala juurest tulnud, sinu juurde läkitatud. Ja kui sa ei usu, mida ma räägin, ei räägi sa ise seni kaua, kuni sa seda last näed. Jumala ingel on rääkinud. Kas ei ole piisav, kui Jumal on midagi rääkinud, kui ta on midagi taotanud, et siis ta seda ka teeb? Jumal ei pea oma tegutsemise meetodeid meile ette rääkima või alati kõike lahti sellet. Ja meeles, et Piibel ütleb, et miski ei ole Jumalale võimatu. Ja Sakaria suu pannakse lukku. Ja see annab selgema tähenduse sellele, mis on öeldud Heebre 11. Peatükis, kus räägitakse usu kangelasest. Ja see on öeldud, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meile pärane. Jumal tahaks süüda inimestele, et kas te palun usaldaksite mind? Kas Jumalale on iialgi miski liiga raske? Ükskord ütles Jeesus ühele naisele, kelle nimi oli Maarja, kelle vend oli surnud ja kes seepärast arvas, et kui üks inimene on surnud, siis on Jeesusel küll liiga hilja midagi teha. Jeesus ütles, kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, sa näeksid Jumala kirkust. Ja seejärel läks Jeesus haua juurde ja äratas tema venna üles. Kutsus ta lihtsalt hauast välja. Meie vaimuliku elu suur võitlus on selles, et kas sa usud. See ei ole selles, et kas sa püüad kõvemini, kas sa tahad rohkem või kas sa saad ennast teha kuidagi väärtuslikumaks või nii edasi. Kogu küsimus seisneb selles uskumises, et kas sa usud, et Jumal on võimeline tegema seda, mida ta on tõotanud või lubanud. Et kas sa usud, et Jumal teeb seda, mida ainult tema teha saab, mida sina teha ei saa? Sellist usku austab Jumal, sellisele usule Jumal vastab. Ja Jumal hoiab neid, kes oma südame talle avavad. Jumal otsib sellist usku, mis haarab kinni Jumala tõotustest ja ootab nende täitumist. Sest Jumal täidab kõik, mida ta on tõotanud omal ajal. Kõige raskem meile inimestel ongi see, et me peame lihtsalt ootama. Ja kui me oleme juba oodanud ja mõne asja pärast Jumalat palunud, siis me ootame. Ja kui me natuke ootame ja vastust ei tule, mis me siis teeme? Mis sina teed, kui sa ootad ja vastust ei tule? Sa mõtled, et siin ei saa ju ometi oodata, siin peab hakkama midagi tegema. Ja siis sa teed midagi ja asi läheb veel hullemaks. Me teeme asja nii keeruliseks, et Jumalal läheb palju kauem aega selle parandamiseks, kui oleks aega võtnud see, kui ma oleks lihtsalt ära oodanud, mida tema teeb. Inimesed on kannatavad. Eriti kannatamatud on muidugi noored inimesed. Noortel inimestel on vaja oma elus leida lahendus. Midagi peab edasi minema, midagi peab tulema. Küll on küsimus, et abiellumisest või mis iganes. Paljud inimesed teevadki selles olukorras väga rumalaid otsuseid. Kuna oodata on raske. Ja kui vastust ei tule, siis peab hakkama midagi tegema. Jumala asjade ajastatus on meie jaoks tihti selline saladus, see on misteerium. Ja see on vahel ängistav. Aga me ei tohi hakata ise korraldama neid asju, mida ainult Jumal saab teha. Ma ei osan uskuda. Ja kui me seda teeme, siis me liitume nende inimestega läbi kõigi nende aegade, kes on uskunud. Kes on läbi proovitud ja kes on puhastatud ja kelle usk on leidnud kinnitamist. Ja see on just ehk see, mida mõtles Taavet, kui ta ütles, see on laulus 40. Ma ootasin Issandat suure ootusega. Ja selles salmis... Selles psalmis me näeme, et Taavet ei hakanud ise oma asju korraldama, ta ei loobunud uskumast. Ja Jumal osutus tugevaks tema jaoks, sest ta ütleb, seal on psalmid 2 ja 3, et Jumal kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist. Ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammut. See oli see tulemus, mis ta ütles. Tulemus oli hea, aga see hea tulemus tuli selle järel, kui ta oli oodanud ja uskunud Jumalat. Usu sellesse, mida sa tead, et on tõsi. Usu, sest tead, et Issand viib sind läbi. Kui häda tõuseb su elus ja ei tea sa, mida teha, kõik on hästi, kui sa vaid usud. Aamen.